Dále pokračujeme v češtině.
U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Nejdříve si připomeneme hlavní události uplynulých dnů. Pořad Rádia Česko vám představí novou zvonkohru v Hradci Králové. Tématem historické rubriky bude masové odcházení Čechů do Ameriky v druhé polovině 19. století. V seriálu o češtině si budeme povídat o neologismech a na závěr se vydáme do Slaného, kde se rozhodli vytvořit největší sbírku slánek na světě. Přeji hezký poslech. A začínáme přehledem nejdůležitějších událostí tohoto týdne. Tou hlavní byla vládní krize. Trpělivost s koaliční krizí došla prezidentu Klausovi, který si zástupce stran pozval na Hrad. Málo kdo už ví, co stálo na začátku, neboť jeden skandál přebíjí druhý. Jako první vystoupil poslanec Jaroslav Škárka s tím, že ho neoficiální šéf věcí veřejných, ministr Vít Bárta, uplácí za loajalitu straně. Se stejným obviněním přišla i tehdejší šéfka poslaneckého klubu Kristýna Kočí. Věci veřejné nespokojené poslance vyloučili, ministr Vít Bárta podal rezignaci. Premiér Petr Nečas ji odnesl prezidentovi, navíc požadoval odvolání dalších ministrů za věci veřejné, a to ministra vnitra Radka Jona a školství Josefa Dobeše. Oba jsou podle premiéra spojeni s bezpečnostní firmou ABL, která dřív patřila ministru Bártovi a nyní jeho rodině. A tak se roztočil kolotoč vládní krize. Věci veřejné totiž odmítají opustit ministerstvo vnitra a požadují odchod několika ministrů koaličních stran. A aby toho nebylo málo, vyšla najevo nahrávka poslankyně Kristýny Kočí, té, které měl dát údajně Bárta 500 000. Kočí tvrdí, že už 3/4 roku připravovala rozkol ve věcech veřejných spolu s ODS. Podle svých slov to říkala záměrně, už od minulého týdne prý měla informace, že si ji chtějí nahrávat. Údajně na nahrávce mluví o svém spojení se šéfem poslanců ODS Petrem Tluchořem. Ten stejně jako ODS odmítá spekulace, že se podílel na vnitrostranickém převratu ve straně Věci veřejné.
Myslím, že je zcela absurdní, že si může někdo myslet, že bych před 3/4 rokem, když neexistoval klub Věcí veřejných, že bych začal připravovat spiknutí uvnitř tohoto neexistujícího klubu.
Předseda Věcí veřejných Radek Jon říká, že vše potvrzuje jeho slova, že je rozkol strany řízen zvenčí.
Přestože jsme už dříve nepochybovali, že Věci veřejné byly vystaveny pokusu o vnitrostranický puč řízený zvenčí, musíme říci, že informace zveřejněné na serveru týden.cz nás opravdu přesto šokovaly. Pokud se ukáže, že jsou zveřejněné údaje pravdivé, vrhlo by to nové světlo na události minulého týdne, ale i na budoucnost.
Vzájemné nahrávání politiků označil premiér Petr Nečas za estébácké praktiky a dodal, že celá aféra tak odpoutala pozornost od podstaty problému. Lidem dochází trpělivost a chtějí řešení. Podle průzkumu agentury SCAC 2/5 lidí se za politiky stydí, více než 1/3 je naštvaná, skoro 1/5 se vládní krizí baví. Poslední vývoj zhodnotil prezident Václav Klaus slovy "pohár mé trpělivosti přetekl" a pozval na Hrad předsedy koaličních stran. Odposlechy tajné nahrávky, cílené lži a vzájemné obviňování je podle Klause neúnosné nejen pro hlavu státu, ale i veřejnost.
Takto nelze dále pokračovat. Jako prezident republiky nemohu těmto pokusům o rozvrat české politiky dále pasivně přihlížet. Proto jsem se rozhodl pozvat na Pražský hrad předsedy 3 koaličních stran k zásadnímu politickému jednání, jak dále a eventuálně zda v této sestavě dále pokračovat.
Předsedové koaličních stran ODS, TOP 09 a Věci veřejné ujistili Václava Klause, že chtějí pokračovat v dosavadním modelu vládní koalice. Každý z nich podle Klause dobře ví, že musí ustoupit a snížit také vzájemné mediální ataky. Strany vládní koalice si vzaly do pondělí čas na to, aby projednali varianty řešení. A nyní k dalším událostem. 14. dubna v Česku skončilo sčítání lidu. Teď ho čeká kontrola úřadu na ochranu osobních údajů. Potvrdil to předseda úřadu Igor Němec. Není to jen na základě stížností. Kontrola je součástí celkového plánu. Inspektoři mají prověřit mimo jiné anonymitu zpracovávaných údajů Českým statistickým úřadem. Igor Němec ale odmítá, že by případné nedostatky zásadně ovlivnily sčítání lidu.
Takže stížnosti, které k nám chodí na sčítání lidu, se týkají zejména toho, že lidé mají pocit, že se sbírají osobní údaje, které stát k ničemu nepotřebuje. Těch stížností je, bych řekl, do desítky, čili není jich moc a my budeme dělat kontrolu na základě našeho plánu, kterou jsme si naplánovali už rok předtím, takže z tohoto hlediska akorát tyto stížnosti zahrneme do celkové kontrolní akce.
Odbavovací hala pražského hlavního nádraží se po více než čtyřleté rekonstrukci oficiálně otevřela. Oprava nádraží vyšla italskou společnost Grandi Stazioni zatím na více než miliardu korun. K završení rekonstrukce zbývá ještě dokončit renovaci historické Fantovy budovy, která by podle původních odhadů měla být hotova přibližně do 2 let. Provoz haly spustil přestřihnutím pásky prezident Václav Klaus a jeho italský protějšek Giorgio Napolitano. Grandi Stazioni výměnou za rekonstrukci hlavního nádraží získala od Českých drah možnost budovu nádraží komerčně využívat po dobu 30 let. Na slavnostní odpoledne pozval hosty Martin Hamšík z italské firmy Grandi Stazioni.
Naším cílem je ukázat, že pražské hlavní nádraží je místo nejen pro cestování, ale i místo, kde se pořádají i kulturní akce, a koncertem skupiny Kryštof bychom chtěli pozvat nejen cestující, ale i lidi, kteří pracují a bydlí v Praze, aby se mohli na toto nádraží podívat a zjistit, že nádraží se zásadně proměnilo a můžou si zde také nakoupit, dát kávu nebo dát pracovní schůzku.
Soutěž Magnesia Litera už zná své vítěze. Knihou roku se stalo Zeptej se táty od Jana Balabána. Ostravský spisovatel svůj román dokončil těsně před smrtí. Zemřel před rokem ve věku 49 let. Kniha Zeptej se táty je dialogem syna se zesnulým otcem. Jejím hlavním tématem je smrt, ale i život a vyrovnávání se s minulostí. Soutěž Magnesia Litera vznikla s cílem popularizovat kvalitní českou i překladovou literaturu. Prvenství v kategorii proza získal Martin Ryšavý, a to za román Vrač. Hlavním hrdinou románu je Metaš Gusev, který zdánlivě chaoticky chrlí svůj monolog a tak odhaluje podobu dnešního Ruska. Ryšavý si na jeviště pozval také svého přítele, který se stal předobrazem hlavního hrdiny.
Jsou to vlastně dva monology, které vlastně jsou takovou sérií historek a vyprávění bývalého režiséra, později Metaře, který se obrací na svého českého kamaráda a vlastně vypráví mu ty historky a s pomocí těch historek se nějakým způsobem dotýká společného problému těchto dvou postav.
Ceny Magnesia Litera se letos rozdávaly už po 10. A ještě jedna zpráva ze sportu. Hokejisté Třince porazili v 5. finálovém utkání Vítkovice 5-1 a dokráčeli ke svému prvnímu extraligovému titulu. Domácí si vypracovali rozhodující náskok ve 2. třetině. Jedním gólem se na vítězství podílel i Růžička a 17. zásahem podtrhl pozici nejlepšího střelce celého play-off. Svou rekordní bilanci vylepšil na 33 kanadských bodů. Trenér Břetislav Kopřiva si cení, že Oceláři jsou prvním týmem po mnoha letech, který dokázal vítězství v základní části potvrdit i v play-off.
Já už jsem starší trenér a jsem za to strašně šťastný, že s tou Lepartou jsme to dotáhli po 2letým úsilí, protože se tomu to tvořilo 2 roky, že jsme to dotáhli až na tu zlatou, a tady si to všichni lidi kolem hokeje hrozně zasloužili, protože už mnoho let hraje extraligu Třinec a stále ta zlatá má chyběla.
Ve východočeském Hradci Králové byla minulý týden uvedena do provozu nová zvonohra, nebo alespoň její zárodek. Z plánovaných 5 desítek zvonů se zatím podařilo odlít 2. Jsou zavěšeny v areálu husického sboru kněze Ambrože. Více už uslyšíte v pořadu Rádia Česko.
Jedná se o netradiční hudební nástroj a k jeho vybudování tvůrce mimo jiné inspiroval soubor staveb navržených architektem Josefem Gočárem, který pro umístění zvonů tvoří mimořádně příznivou konstelaci. Dnes mají poprvé zazvonit 2 největší zvony, které se honosí jmény Jan Hus a Jan Amos Komenský. Návštěvníci si na ně budou moci dokonce sami zazvonit. O zvonech, zvonohře nebo li karionérskému umění teď budu mluvit se Štěpánem Kláskem, královéhradeckým biskupem církve Československé husické. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Ty vaše plány nejsou zrovna skromné. Zvonohra má mít dohromady 50 velkých i malých zvonů. V čí hlavě se ten nápad zrodil? Jak by se měl uskutečnit, kdy těch zvonů bude, těch plánovaných 50?
Ten nápad se zrodil vlastně ve 2 hlavách, a to jednak známého českého zvonaře Petra Rudolfa Manouška a pak zvonohráče Radka Rejška. A to na základě právě jejich zkušeností, když viděli ten nádherný prázdný prostor ve věži sboru kněze Ambrože a ten areál zborový, který tu věž obklopuje, o kterém už byla řeč. Pokud jde o realizaci, tak jsme se dohodli s panem zvonařem Manouškem, že budeme postupovat v jednotlivých krocích a pokaždé, když shromáždíme určitou finanční částku, ať už na sbírkách, které se dějí v rámci náboženské obce nebo v rámci veřejné vyhlášené sbírky, tak on vždycky v určitém tom období ty finanční prostředky promění ve zvony nově odlité anebo další části zvonohry.
Tak doufejme, že i tento náš rozhovor trochu poslouží k tomu, abyste ty prostředky na těch 50 zvonů nebo už těch 48, kterých zbývá, získali. Vaším cílem je vybudovat první stabilní koncertní zvonohru v České republice. Je těžké vyhovět těm mezinárodním standardům, které jsou nutné pro to, aby se tam třeba mohly v budoucnu pořádat vystoupení nebo festivaly předních světových zvonohráčů, tedy karionérů?
Tak z naší strany to, co bylo vlastně potřebné zajistit, tak to byl statický posudek a souhlas památkářů, ale ta přísná mezinárodní kritéria pro zvonohry, to je vlastně záležitost pana zvonaře Petra Rudolfa Manouška. On za ně bude ručit a součástí těch kritérií je kromě jiného teda potřebný rozsah té zvonohry, normalizovaná klávesnice a pedálnice, hracího stolu, mechanický systém ovládání a pak je to bez pochyby také teda velice přesné ladění těch zvonů a to nejen v těch základních tónech, ale i v alikvotech, které zní po úderu a tam opravdu se to měří v setinách tónu.
To je určitě náročné umění, náročná práce, takže ty zvony budou všechny v té jedné věži, o které jste mluvil.
Ano, ano.
Ten projekt zvonohry pro Hradec Králové, jak už jste říkal, vypracoval český zvonař Petr Rudolf Manoušek ve spolupráci se zvonohráčem, abych to řekl správně, Radkem Rejškem. Budou oni přítomní? Co se tam bude dít?
Ano, ano, oba dva, jak zvonař Petr Rudolf Manoušek, tak i Radek Rejšek bude přítomen, ale Radek Rejšek tentokrát ne jako zvonohráč hrající na zvonohru, ale jako trumpetista, protože součástí toho obřadu, který povede bratr patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta, bude i malý koncert pro trubku a varhany.
Hostem odpoledního vysílání Rádia Česko byl Štěpán Klásek, královéhradecký biskup církve československé husitské. Naschledanou.
Také děkuji a srdečně zveme do Hradce Králové. Naschledanou.
Za velkou louži se vydávali lidé, kteří chtěli zbohatnout, i ti, co už doma nemohli volně dýchat. Někdo tam jel dobrovolně, jiný se nechal zmanipulovat. Na málo zmapované téma masového odcházení Čechů do Ameriky v druhé polovině 19. století si v historické rubrice posvítil Michal Bystrov.
Čej tam čmeláci, asi čej styčáci, a kostám krásně zpívá. Neznají tam brambory a z másla mají hory a pod níma moře bývá.
Tak tuhle písničku se Jan Werich a Jiří Voskovec naučili při svém pobytu v Americe za druhé světové války. V originále se jmenovala Big Rock Candy Mountain neboli Hora z cukrkandlu. Potulní dělníci zvaní Hobos si ji zpívali už od samého počátku velké hospodářské krize. Možná se tak alespoň na chvilku přenesli pryč z neutěšené reality do vysněného kraje, kde na stromech rostou cigarety, v potocích teče zlatavý mok a policajti mají dřevěné nohy, takže chudáka tuláka nedohoní. Je zajímavé, že téměř stejné písničky sebou vezli do nového světa čeští emigranti, kteří se nechali ovlivnit zvěstmi o zaslíbené zemi a po nastolení Bachova absolutismu v druhé polovině 19. století masově prchali z nevlídné habsburské monarchie. Zdeněk Mahler v knize Spirituál bílého muže poznamenává, že z podpalubí zaoceánské lodi Zál, na níž se v roce 1892 plavil do Ameriky skladatel Antonín Dvořák, se neslo radostné hulákání. Za velkou louži tam každej touží, lítaj tam do zlata pečený kuřata, řeky jsou plný píva, o práci se jen zpívá. Jinou variantu téhož textu nalézáme v knížce Adolfa Branalda Tisíc a jedno dobrodružství. Jedná se o novou píseň o Americe, vydanou roku 1856 v Olomouci tiskem Antonína Halousky. Poslechněme si, s jakou ironií reagovala na stěhovací horečku, kvůli které v 50. a 60. letech 19. století silně prořídlo obyvatelstvo českého venkova.
Poslyšte, lidičky, směšné zpívání, jak se mají páni Amerikáni. V samé legraci žijou čtveráci, nebím z nebe padá, co hrdlo ráčí. Mnozí jsou vrtkaví, netrpěliví, že tady mají tak špatně být živí. Mají sto chutí do Ameriky, že tam prý na stromech rostou knedlíky. Pod těma stromama másla rybníky, může si tam máčet každý knedlíky. Váznou-li v krku, na sta štaflíku mají prý zřízených tuším z perníku. Prasata tam rostou zrovna pečený, lítají do huby ptáci smažený. Buchty, koláče, samo se peče, káva jim po žlábkách do huby teče. Amerikán jen jak otevře hubu, hojnost má hnedky pečených holubů, mají prý páni Amerikáni zřízenou mašinu na polikání. Všecko tou mašinou dělají, jedí, co jest to pracovat, hrubě nevědí, tak se tam mají lepší než v ráji, bezmála tak, jako v nebi na kraji. Ze samých klobásů dělají ploty, zásoba tvarůšku zahání psoty, sama legrace je v Americe, muzikanti hrajou na jitrnice.
Takových písniček zpívali kramáři ve vsích a okresních městech víc. Ale nebyli to oni, kdo k bláhové cestě za zámořským štěstím vybízeli nevědomé chalupníky. Masové opouštění rodné hroudy bylo tenkrát ve skutečnosti pokoutně organizováno agenty německých rejdařských společností. Známý etnograf Čeněk Zíbrt v časopise Český lid zanechal cenné svědectví o takzvaných amerických dražbách.
Z Táborska každého roku a snad z každé vesnice ubírali se sedláci, chalupníci i podruzy se svými rodinami s paletou objednanou z Hamburku od firmy Kareš a Stocký do neznámých končin zámořských. Policajt Vitoň před kostelem v Kostelci nad Vltavou pomysly vybubnoval. Na vědomost se dává, dali pán Bůh, v neděli, že bude licitací na všelijaký nářadí a Einrichtung, také na domácí zvířata, na šatstvo a peřiny. Chodíval jsem jako školák na tyto dražby americké a bylo mi hrozně líto dětí, že s rodiči poplavou po moři do té země neznámé a daleké. Pak, když se vrátili Amerikáni v letech 80. vlivem Vojty Náprstka s praporečníkem Petr Týlem, přivezli praktické nástroje, přišli zámožní v modrých moderních šatech, překypujíce vtipem, humorem, cinkajíce dolary, jež rozdávali, zdálo se nám, že ta Amerika přece jen je země čarovná, podivná, zázračná.
Do Ameriky se chtěli odstěhovat především mladí lidé. Častokrát šlo o páry, kterým rodiče bránili ve sňatku. Takoví pak tajně i veřejně, ale vždy s pláčem, opouštěli rodnou ves, provázeni skoro všemi sousedy. Mnozí z nich se po nějakém čase do vlasti vrátili. Líčili své zážitky, poctivě i lživě, a tak vylákali do Ameriky další příbuzné a krajany. Zkušenost s cestou za moře nemusela být jen špatná, někteří v cizině uspěli. Většinu odvážlivců, kteří se za americkým snem vydali, však čekalo velké rozčarování. Pro někoho byly neúnosné už podmínky, v jakých museli nemajetní emigranti přetrpět dlouhou cestu přes oceán. Svědčí o tom i vzpomínka básníka Josefa Václava Sládka v článku ze života amerických Čechů, otištěného roku 1871 v Národních listech.
Viděl jsem ty české vystěhovalce, jak choulil se jeden k druhému, když prohlížel kapitán mezipalubí, zdali sloužící mužstvo dbá všude pořádku. Choulili se k sobě, myslíce, že jim pán vezme peřiny, protože snad zaplatili málo převozného. Viděl jsem mladou matku podávající na širém moři dítěti uschlou kůrku, s uslzenými zraky a chvějícím se hlasem, tu máš, holečku, poslední drobt z českého chleba. Pamatuj na to, dítě, až zapomeneš i řeč, jakou to k tobě povídám.
Důvody emigrace z českých zemí do Ameriky v období po revoluci 1848 byly ekonomické, ve 40. letech Čechy postihlo ničivé sucho, ale i národnostní. Zrušení svobody tisku, spolčovacího práva a jiné perzekuce přivedly na myšlenku opustit rodný kraj řadu osob a osobností, které se s nastoleným režimem nemínili smířit. Není divu, že o odchodu do států uvažoval i Karel Havlíček Borovský. Bohužel to neudělal. Stejně jako Božena Němcová, která tuto možnost probírala v korespondenci se svým synem Karlem. V jejím dopise z roku 1856 čteme.
V Americe je Čechů dost a tam je naše vlast, kde jsou lidé jednoho jazyka a jedních mravů. Ostatně i soused, to jest každý občan na světě, je mi po Bohu bratr. A Amerika není tak vzdálená, aby se nemohl člověk vrátit, když by mu volno bylo. A na nejisto bychom tam nešli ani dříve, dokud by největší potřeba nekázala. Ty píšeš, že jsem vždy proti tomu byla. Ano, jsem posud, koho tam zlato láká, aneb cos jiného, což i zde má. Ale koho takového něco odtud vyhání, jako by to u nás bylo, to je jiná. To by nám v Uhřích nebylo pomožíno.
V našem seriálu o zajímavostech češtiny si budeme povídat o neologismech. Jak uslyšíte od Terezy Filinové, s některými slovy žijeme od nepaměti, užíváme je a ani nám nevadí, že nevíme, jak vznikla.
Nepřemýšlíme nad tím, že pivo bylo původně všechno, co se pije, a že slovo jídlo souvisí s jedem, jakožto látka, která snědena otráví. Na některá slova pro změnu rádi zapomínáme, necháváme je společně s věcmi, které označují zmizet v propadlišti dějin. Náš slovník se prostě proměňuje v souvislosti s měnícím se světem kolem nás. A vše začíná u neologismů, u slov, která mají příznak novosti. Ta mohou označovat buď novou skutečnost, anebo nově pojmenovávat skutečnost už existující, kterou je potřeba pojmenovat přesněji či výrazněji. Na některá nová slova si buď zvykneme, přijmeme je a ta se pak stanou platnou součástí naší lexikální soustavy. Proces je to ale postupný a zdlouhavý a tak trochu nevyzpytatelný. Některé neologizmy totiž v jazyce nezakotví a nevysvětlitelně zmizí v nenávratnu. Jako příklad lze uvést výraz rozvit pro označení televize. Tento výraz byl uměle vytvořen podle již existujícího pojmenování rozhlas. Ale ani dálnovid, dálnojev, rozjev či rozzor v konkurenci s exotickým neologismem televize očividně neobstály. Postupné přijímání nových slov lze dobře pozorovat u slov přejatých, u nichž se postupně přizpůsobuje i pravopis. Například slovo image, které už čím dál častěji vidíme napsané i česky. Jako neologizmy hodnotíme nejen slova z Bursunově utvořená nebo přejatá, ale neologizmy jsou i stará dobrá slova, která se začnou užívat v novém významu. Neutrální slova hustý či krutý s novým významem skvělý doslova ovládla vyjadřování dnešních mladých. Stejně módní bylo svého času slovo boží s tím samým významem, které se dočkalo i variant soží a koží. Ty ovšem ve slovníku neologismů nenajdeme a užívá už je jen opravdu málo kdo. Takové a další jim podobné výrazy jsou charakteristické pro určité období. Vzpomeňme za všechny jen na hodnotící výrazy bomba, bombastický v 90. letech či současné, všudy přítomné, super. Některé neologismy vznikají jen pro určitou příležitost, například v novinovém titulku, a pak zase zmizí. Takovým slovům se říká okazionalismy a určitě jste se s nimi už potkali, ne-li je sami užili. Jde o taková slova, která buď pomáhají řešit momentální výpadek paměti nebo neschopnost najít vhodné slovo, vznikají tedy spontánně, anebo se stávají záměrnou inovací. To platí zejména u novinářů a spisovatelů, u nichž se užívání neologismů stává mnohdy součástí individuálního stylu. Pravděpodobně takto vzniklo ono proslulé tunelování. Z poslední doby pak například sloveso vyčunkovat s významem z něčeho se šikovně vykroutit a svůj původ tu má i sloveso vychytat, které se začalo užívat v souvislosti s úspěšným hokejovým brankářem. Módní výraz vychytávka pak do svého slovníku přijali mladí s otevřenou náručí. Právě oni milují neologizmy všeho druhu, které si často sami vytvářejí, a kterým starší lidé už občas přestávají rozumět. Ani zde není jasné, proč se zrovna tato slova ujala a začala se všeobecně užívat. Jistou roli určitě sehrály známé osobnosti, které jim dechly život, a nezbytná média. A propo, slyšeli už jste slovo vyšelebizírovat?
Na řadě je rubrika České nej. Ve Slaném na Kladensku chtějí vytvořit největší sbírku slánek na světě. Sbírka začala 1. dubna a je časově neomezená. Sešly se tu už slánky skleněné, porcelánové, malované, dřevěné i keramické. Lidé mohou posílat i vzpomínky, které se ke slánce vztahují. Unikátní výstava, která by mohla přilákat turisty, bude od října přístupná v nových prostorách Městského informačního centra. Jak celý nápad vznikl, přiblížil Jakub Hložek z informační centra.
Hledali jsme nějaký tahák, který by nás prostě odlišil od ostatních. My jsme přemýšleli, až mou kolegyni a zároveň vedoucí Slánského infocentra paní Zoju Kučerovou napadl ten spásný nápad se slánkami, protože když jsme slaní, tak kde jinde by měly staré slánky končit než u nás. Shodou okolností to vyšlo, ten start té sbírky na letošní rok, kdy naše infocentrum slaví 10 let.
Kolik už máte slánek a přišly některé zdaleka?
My jsme se sbírkou slánek začali 1. dubna, takové trošku aprílové datum, nicméně každému jsme zdůrazňovali, že to není žádný apríl, že to skutečně tak bude. A od této chvíle, od toho 1. dubna do dneška máme zhruba 70 slánek. Nejvíce slánek nám samozřejmě nosí naši domácí slaňáci, ale už nám chodí slánky i poštou.
Přišly už nějaké slánky ze zahraničí?
Ze zahraničí. Úplně přímo, že by nám je poslal někdo ze zahraničí, to ne, ale samozřejmě ve sbírce už máme nějaké zahraniční kousky. Ono se u spousty těch slánek nedá dostopovat. Třeba oni jsou některé hodně staré, nedá se zjistit, kde byly vyrobeny, ale máme tam třeba pár slánek. Jedna sada je třeba z ostrova Mauritius, ta nám právě přišla poštou, měli jsme k tomu připojený krásný dopis, v podstatě vyprávění o tom, že byly slánky zakoupeny někde v džungli, v pralese od nějakého domorodého obchodníka. Myslím, že bych mohl ještě zmínit, máme tam africké slánky.
Je někdy něco podobného ve světě, taková sbírka?
No my samozřejmě, když jsme tu sbírku slánek vymýšleli a dávali dohromady, tak jsme zjišťovali, jestli budeme mít nějakou konkurenci, nebo jestli to je skutečně takový první nápad. A zkoušeli jsme přes různá muzea, galerie, přes spolky různých sběratelů a zjistili jsme, že nikde na světě vyloženě jakoby sbírka slánek zapsaná není. A jsme si řekli, fajn, budeme první, nazvali jsme to tady první sbírkou slánek na světě a co čert nechtěl, ve chvíli, kdy jsme vytiskli plakáty, tak se nám ozval nějaký pan sběratel, který nám dával kontakt na podobnou sbírku v Anglii, která trvá už několik desítek let. Nicméně, my jsme zjistili, že to jsou slánky otevřené, pouze městíčkové. Takže ta naše sbírka slánek skutečně zatím to vypadá, že bude unikátní.
Sbírka slánek se vztahuje k městu Slaný. Jak ano, vůbec město
tak.
Slaný přišlo ke svému jménu?
Podle pověsti je to tak, že kníže Nezamysl lovil v okolních lesích, jeho družina dostala žízeň, on vyslal svého sluhu, aby nalezl nějaký pramen. On dorazil na úpatí Slánské hory a tam objevil pramen. A poté, co se napil, tak zjistil, že voda je slaná. Na tento popud vznikla potom solivarská osada a ta postupně se rozvinula v město Slaný. Takže Slaný pramen dal jméno našemu městu. Patrně ještě někde hodně hluboko pod Slánskou horou nějaká voda spodní a možná i slaná ještě bude, ale v podstatě už nikam nevyvěrá tady na povrch.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Pokud nás posloucháte přes satelit, najdete nás také na internetu na www.radio.cz. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová. Nezapomeňte se nás poslechnout opět zítra. Hostem hudební neděle bude Jiří Černý, nejznámější a nejrespektovanější český hudební publicista.
You are listening to